slăvi să fie numele Domnului. S-a citit înaintea noastră un cuvânt care poartă și un tip, casa zidită pe stâng. În general, acest cuvânt din Evanghelia după Matei, din capitolul 7, începând cu versetul 21, se citește când un tânăr și o tânără iau o tărâre să-și unească destinul, să fie împreună. Atunci când este nunți. Dar m-am gândit că probabil Dumnezeu în această zi vrea să facă cu noi o repetiție pentru nunta care va avea loc să se încerc. Amin?
Amin.
Mărturisesc că frații mi-au spus că se va citi acest cuvânt, dar am libertatea să predic de acolo de unde vreau eu. Am stat și m-am gândit că important nu este să predicăm ce vrem noi, ci important este să predicăm ce vrea Domnul. M-am gândit că poate Domnul ar rândui mesajul acesta. Noi, în general, ca predicatori, avem strategiile noastre. Știm de la Unedoara ce vom predica la Arad. Nu este rău, dar modelul nostru trebuie să fie Domnul. Spune Scriptura în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, începând cu versetul 18, că Domnul a intrat în sinagoga din Nazaret și s-a dat cartea prorocului Isaia. Și Domnul n-a zis că o vrea pe-a lui Ieremia, pe-a lui Ezechiel, pe-a lui Daniel. A luat cartea prorocului Isaia și de acolo de unde s-a deschis, de acolo a citit și a predicat. Și a zis, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămădesc pe cei cu inima zdrobită, să vestesc prinșilor de război zlobozenia și orbilor căpătarea vederii. Să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu. Fie Duhul Domnului și peste mine în această zi. Amin. Și fie Duhul Domnului și peste dumneavoastră. Amin. Și slava lui Dumnezeu să coboare în mijlocul nostru. Amin. Să ne elibereze, să ne vindece. Amin. Și să ne mântuiască.
Amin.
Casa zidită pe stâncă. Și uitați cum începe Domnul cuvântul acesta. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Amin?
Amin.
Nu este suficient să spunem ca și Toma că El este Domnul și Dumnezeu nostru. Nu este suficient. Mai trebuie să mai facem ceva. Mai trebuie să facem voia lui Dumnezeu din ceruri. Și Dumnezeu să ne ajute să o facem. Noi a cărui voie o facem. La un moment dat, Apostolul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 4, începând cu versetul 3, se adresează bisericii Domnului din vremea respectivă. Și zice în felul următor. Ajunge într-adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în ospețe, în beții, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduiți. Oare ajunge? Păi tot cu revelioane pe la predeal, tot cu zile onomas și Apostolul Petru ne spune că important nu este să facem voia neamurilor, ci important este să facem voia lui Dumnezeu. Dar pentru a face voia lui Dumnezeu, trebuie să știm care este voia lui Dumnezeu. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 3, Apostolul Pavel spune, și voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dumnezeu vrea să terminăm cu păcatul. Vrea să trăim cu sfințenie. Și Dumnezeu să ne ajute să ducem o viață sfântă. Amin?
Amin.
Că ne-a spus tot Apostolul Pavel în Cartea Evreilor, în capitolul 12, cu versetul 14, în felul următor. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Haideți să urmărim pacea. Haideți să urmărim sfințirea și să fim plăcuți lui Dumnezeu și să stăm odată față în față cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Care este voia lui Dumnezeu și cum putem să facem voia lui Dumnezeu? În Psalmul 40, cu versetul 7 și 8, atunci când s-a pus întrebarea ce, că cine se va duce pentru cei de la Arad, pentru cei de la Unedoara, de la Timișoara, se scoate din groapa morții, de acolo de unde ne-a dus cel rău și păcatul. Nu s-a găsit niciun înger, niciun eruvim, niciun serafim, dar s-a găsit totuși cineva, Fiul lui Dumnezeu, care a zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele, ca să poți să faci voia lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie în inima ta, că de aceea și spus psalmistul psalmul 119 cu versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, deci ca să duc o viață sfântă și ca să pot face voia ta. Dumnezeu să ne ajute. Când Apostolul Petru trăia, era încă pe pământ, oamenii din vremea aceea au început să batjocorească și să spună că făgăduința lui Dumnezeu, despre care vorbesc foarte mult, Este o vorbă în vânt, este o poveste. Și Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, în capitolul 3 cu versetul 9, spune în felul următor: oameni buni, să nu credeți cumva că Dumnezeu și-a uitat făgăduința pe care a făcut-o. Faptul că El întârzie nu este ca uitat, ci este îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu, care ne dă nouă timp, celor de la Arad, celor de la Lugos, celor de la Unedoara, de la Cluj, de la Timișoara, să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu, că asta dorește Domnul, asta voiește Dumnezeu, ca nimeni să nu piară, ci să se întoarcă la Dumnezeu. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, ba mai mult decât atâta, spune Domnul că vor veni unii în vremea aceea și vor spune: Doamne, Doamne, dar n-am prorocit noi în numele Tău? N-am predicat eu la Arad în numele Tău? N-am făcut noi minuni în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Am făcut vindecări? Oamenii aceia au făcut ceea ce au spus. Amin. Că înaintea lui Dumnezeu, când El va sta pe scaunul Său de judecată, nimeni n-ar îndrăzni să mintă. Au făcut toate aceste lucruri, dar continuă Domnul și spune că nu e suficient să predici, bănănoiule, nu e suficient să prorocești, nu este suficient să cânti. Important este să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă dau exemplu doi oameni din Scriptură care au lucrat pentru Domnul, pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu daruri deosebite. Unul este Balaam. Mulți își pun întrebarea: a fost proroc? N-a fost proroc. Vreau să vă spun în această zi, a fost un mare proroc. Stătea de vorbă Domnul cu el. Prorocii cum s-a dat prin Balaam, nu s-a mai dat decât prin prorocul Isaia. L-a văzut pe Domnul cu mii de ani înainte, când a zis: îl văd, dar nu acum, îl zăresc, dar nu de aproape. O seară sare din Iacob și un toiac de cârmâire să ridică din Israel. A fost un proroc de excepție, dar n-a ascultat de Dumnezeu. Una a spus când era la altar și alta a spus când era în afara bisericii. Și Dumnezeu l-a lepădat pentru totdeauna. Și de ce? Pentru că neascultarea este tot atât de gravă ca și ghicirea. Și în loc să scrie Dumnezeu proroc în dreptul lui Balaam, a scris ghicitor. Și locul ghicitorilor este în iazul cu foc. Vă mai dau un exemplu. Primul împărat al lui Israel, Saul, ales de Dumnezeu să fie împărat în Israel, spune Scriptura că Dumnezeu i-a dat biruință, că Dumnezeu a vorbit și cu el și a spus: împărate, când te duci la război cu Amalec, nu trebuie să iei nimic din lucrurile lui Amalec. Totul trebuie dat nimicirii. Eu, Dumnezeu, voi da biruință. Și s-a ascultat de Dumnezeu. A luat, spune cuvântul, ce era de calitate superioară. Boi, oi, și a adus jertfă și lui Dumnezeu din ele. Nu a fost gârcit. Și a venit prorocul Samuel la el. Și în 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 23, i-a zis lui Saul: ascultă-mă bine, împărate, neascultarea este tot atât de gravă ca și ghicirea. Și împotrivirea la cuvântul lui Dumnezeu este tot atât de gravă ca închinarea la idol și la terafim. Și pentru că ai lepădat cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu se leapădă și pe tine. Și l-a lepădat. Dragii mei, haideți să luăm în serios aceste cuvinte. Le spune Domnul nostru Iisus Hristos și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Să nu lucrăm fără de legea și să trăim conform legii lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu se adresează astăzi tuturor acelora care vor să zidească o casă. Și Domnul spune în felul următor: ca să zidești o casă, în primul rând trebuie să crezi, în al doilea rând trebuie să asculți și în al treilea rând trebuie să împlinești. Dar ce să împlinești? Să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Dacă vrem să construim o casă, trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Vă dau un exemplu din Scriptură. Părintele Avram. Părintele Avram, după ce l-a chemat Domnul din casa lui, din cetatea lui, din Ur, când a ajuns în Canaan, el a ajuns la concluzia că nu-i mai trebuie casă. L-a chemat Domnul când avea 75 de ani și a mai trăit încă 100 de ani. Citiți și veți vedea că omul acesta nu și-a construit casă. Și a fost un om foarte bogat. Nimeni n-a fost mai bogat decât el în vremea respectivă. În cartea Genezei, în capitolul 12 cu versetul 8, mi se spune că a urcat pe munte la răsărit de Betel și în loc să construiască o casă, o pensiune agroturistică, un hotel, ceva, și a întins cortul ca și cum ar fi ieșit la iarbă verde. Nu a construit casă, n-a construit bloc, n-a construit hotel, n-a construit restaurant. Dar spune Scriptura că totuși a construit ceva. A construit un altar și a chemat numele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să-l construim și noi. Parcă ne vine să-l întrebăm pe părintele Avram: Părinte Avrame, dar tu ai fost bogat, de ce nu ți-ai făcut casă cum și-a făcut Bărănoiul? De ce n-ai făcut și tu un proiect imobiliar cum au făcut mulți în vremea aceasta și au rămas cu ele nevalorificate, nevândute, că a venit criza peste ei? De ce nu ți-ai făcut așa ceva? Te-ai îndoit de promisiunea lui Dumnezeu? Și Avram de peste veacuri ne spune: nu, eu nu m-am îndoit de promisiunea lui Dumnezeu, dar am știut că tot ce voi construi eu aici pe pământ va fi dat nimicirii, că va veni o vreme când totul va arde cu trosnete mari. Și am mai știut încă ceva, că Dumnezeu în cer pentru mine și pentru urmașii mei construiește o cetate tare, cu temelii împodobite cu pietre scumpe, cu porți de mărgăritar și cu străzi de aur, și îl binecuvântăm pe Domnul pentru ea. Amin?
Amin.
Ca să construim bine, proiectantul nu trebuie să fim noi. Proiectantul trebuie să fie El, Iisus Hristos. El ne ține o lecție cum trebuie să construim în această zi. Și Dumnezeu să ne ajute să ținem seama de lecția aceasta. Urmașii lui Noe, în cartea Genezei, în capitolul 11, au ajuns în Valea Șinear. S-au uitat și au ajuns la concluzia că acolo sunt foarte multe materiale de construcție. Și au zis să construiască și ei ceva. Poate unii aș întreba: dar ce vreți să construiți? O casă? Nu. Noi nu vrem să construim o casă. Noi vrem să construim un turn, turnul Babel. Dar vrem să-l construim atât de înalt încât să ajungă până la cer, până la Dumnezeu. Și îl construim cu un scop, să ne facem și noi un nume. Cu alte cuvinte, să fim și noi cineva. Ia aici, smoală, argilă, materiale de construcții din abundență. Și s-au apucat să construiască turnul Babel. Și a venit Dumnezeu, s-a uitat la ei și a zis: ăștia construiesc, dar nu construiesc bine. N-au autorizație de construcție, n-au pudul aprobat, n-au proiect de execuție. Și le-a încurcat limbile și s-au împrăștiat pe toată suprafața pământului. Să construiască un turn, turnul Babel, ca să-și facă un nume. Eu vreau să vă întreb dumneavoastră la această zi: se poate face un nume bun prin construirea unui turn? Eu vă spun că da, dar nu prin turnul Babel, ci prin turnul de scăpare care este Iisus Hristos, Domnul. Doamne, ajută-ne să ne facem și noi un nume bun prin Tine. Au crezut că materialele de construcții, și o să vorbim noi despre ele imediat, care sunt bune, sunt smoala și argila. Vreau să vă spun, smoala și argila nu sunt bune pentru construcții. Poate sunt oameni în mijlocul dumneavoastră care chiar lucrează în construcții și sunt gata să-mi spună: frate Bălănu, vezi de treaba ta că tu ai lucrat la bancă, tu nu te pricepi la construcții. Îți spunem noi că argila, smoala sunt bune în construcții. Eu nu vă cred pe dumneavoastră, eu cred pe Dumnezeu. Dumnezeu spune că smoala trebuie cu totul și cu totul folosită la altceva. Și smoala nu se folosește atunci când îți construiești casa, eventual trebuie să o folosești înainte de a-ți construi casa. Și smoala se folosește pentru construirea corăbilor. Domnul i-a spus lui Noe în cartea Genezei, în capitolul 6, începând cu versetul 14, în felul următor: Noe, fac cu tine un legământ. Uite legământul pe care îl fac cu tine. Fă o corabie din lemn de gofer. Eu îți dau proiectul. Să aibă 300 de cozi lungime, 50 de cozi lățime și 30 de cozi înălțime. Să-i faci o ușă laterală și o fereastră sus. Asta cu fereastra, eu când am citit, mie nu mi-a plăcut. A zis: Doamne, cum o fereastră sus? Mie îmi place un legământ cu mai multe ferestre. Să fie una în față, una în spate, una lateral stânga, una lateral dreapta. Mai vedem și noi ce fac ea pe la stadion, pe la restaurant, pe la discotecă. Și Domnul spune: nu, o fereastră sus, să privesc spre cer și să vezi cu ochii lui Dumnezeu. Dragii mei, am deschis prea multe ferestre acum, de aceea nu mai vedem bine. Avem internet cu N ferestre, așa se numesc, televiziune cu N canale. Dacă vom închide ferestrele acestea, ne va deschide Dumnezeu o fereastră în cer.
Amin.
Doamne, ajută-ne!
Amin.
Amin! Și a continuat, Domnul și-a zis: și după ce termen de construit corabia, să iei vidineaua, să iei găleata cu smoală și să folosești moala ca să izolezi corabia. Să o dai și pe dinăuntru și pe din afară. Auziți? Zmoala e și pe dinăuntru și pe din afară. Unii ar vrea să fie așa, decât pe dinăuntru, să nu o vadă nimeni. Alții o au decât pe din afară. Proiectul este cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară. Zmoala aceasta, dragii mei, reprezintă pocăința. Și pocăința este și interioară și exterioară. Unii spun în inimă, frate, eu sunt foarte pocăit. Păi ce ai în inimă se vede și pe din afară. Dumnezeu să ne ajute să folosim zmoala și să o folosim cum trebuie. Amin? Argila, nici ea nu se folosește în construcții. Argila, lutul, ca să este argila, se folosește de către olar. În cartea lui Ieremia, în capitolul 18, mi se spune că Domnul a trimis pe Ieremia în casa olarului. Probabil s-a uitat olarul la Ieremia și a zis, uite, a venit prorocul, poate are Domnul o lucrare pentru mine. S-a uitat Ieremia la olar, olarul s-a uitat la Ieremia. Și la un moment dat, Ieremia a zis, eu n-am venit să predic, eu n-am venit să prorocesc. M-a trimis Domnul aici să învăț. Dar ce să înveți de la mine? Eu sunt un olar, uite, iau lutul, îl frămâni, îl pun pe roată, fac din el un vas, mă uit la el, dacă îmi place vasul, îl opresc, dacă nu, îl sfarm. Și în momentul acela, Dumnezeu din cer a vorbit cu Ieremia și a zis, vezi, Ieremia, cum prelucrează olar, argila, lutul, cum îl frământă, cum îl dă pe roată, cum face vasul, dacă îi place, îl oprește, dacă nu, nu. Dar eu, Ieremia, care v-am plămădit în palmele mele sfinte, v-am făcut după chipul și asemănarea mea. Eu n-aș putea să fac ce vreau cu voi? Credeți voi, Ieremia, că eu am făcut din voi vase de ocară? Și trebuie să recunoaștem în această zi că Dumnezeu a făcut din noi vase de cinste, dar noi prin nevederea noastră, prin faptul că am băut, am fumat, am făcut tot felul de păcate, din vasul de cinste pe care l-a creat Dumnezeu, am făcut un vas de ocară. Eu am făcut acest lucru că nu-L cunoșteam pe Domnul, dar îți dau slavă lui Dumnezeu că sângele lui Iisus Hristos a putut curăți și vasul meu. Dar dacă l-a curățit, dragii mei, haide să nu-L mai murdărim niciodată. Amin? Materialele de construcții sunt acelea pe care le indică Domnul și Dumnezeu să ne ajute să le folosim.
Amin.
Domnul spune, ca să fie bună casa, ca să dureze când vin furtunile, când vin valurile, când bat vânturile, temelia trebuie să fie bună. Haideți să ne lămurim cam ce este cu casa aceasta despre care vorbește Domnul aici. La un moment dat, omului Dumnezeu, Iosua, în cartea lui Iosua, în capitolul 24 cu versetul 15, la a doua jumătate a versetului, după ce îi întreabă pe evrei ce hotărâre iau, îi vor sluji lui Dumnezeu sau dumnezeilor străini? El zice, când despre mine, eu și toată casa mea vom sluji Domnului. Acum ce credeți? La ce s-a referit Iosua? La vila lui? La casa lui? Vă spun în această zi, nimeni n-avea așa ceva. El s-a referit la familia lui. Că despre mine, eu și familia mea, soția mea, copiii mei, vom sluji lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să putem să facem și noi acest lucru. Amin? Ca familia, casa, te dureze, temelia trebuie să o pună unul singur, nu noi. Trebuie să o pună Dumnezeu. Și temelia familiei noastre, casei noastre, trebuie să fie temelia pe care Dumnezeu a stabilit-o și pentru biserica lui. În Evanghelia după Matei, în capitolul 16, începând cu versetul 13, îi se spune că Domnul mergea cu ucenicii prin cetare. La un moment dat s-a oprit, s-a uitat la ucenici și le-a pus o întrebare. Și a zis, voi mai mergeți printre oameni? Cine zic oamenii că sunt eu? S-au uitat ucenicii unii la altul și au zis, Doamne, pe mine ce ne trece prin cap, să spună. Unii spun că ai fi Ioan Botezătorul și ăsta a murit cu ceva timp în urmă. Alții spun că ai fi Ieremia, că ai fi Ilie și ăsta a murit cu sute de ani în urmă. Dar concluzia așa, per general, este că ai fi un proroc. S-au uitat din nou Domnul aici și a zis, bine, asta zic cei care s-au adunat pe la restaurant, pe la stadion, mai știu pe unde. Dar voi care v-ați adunat în această zi aici, voi ucenicii mei, cine ziceți că? Și nu s-a mai grăbit să răspundă, Toma, Matei, Natanael, dar a luat cuvântul Simon Petru și a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Slavă Domnului pentru asta. Și a spus Domnul, Simone, ascultă-mă bine. Nu carnea și sângele ți-a descoperit acest lucru. Nu faptul că ai studiat tu, că te-ai uitat la televizor, el nu s-a uitat. Că ai fost pe internet. Nu, ci tatăl meu care se încerc a descoperit acest lucru. Doamne, Tată, descoperă la orice persoană că Iisus Hristos este Domnul. Și Domnul a continuat, a zis, și eu spun, tu ești Petru, și pe această piatră, adică pe mărturisirea pe care ai făcut-o, că Iisus Hristos este Domnul, voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu au vorbirui. Temelia pe care trebuie să zidim și biserica, pe care trebuie să zidim și casa noastră, este El. Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Lui. Apostolul Petru, Faptele Apostolilor, în capitolul 4 cu 12. Că nimeni altul nu există mântuire. Că nu s-a dat oamenilor un nume sub cer în care să fie mântuit, decât numele care se mai presus de orice nume, decât numele lui Iisus Hristos. Facă Domnul ca pe El să-L punem temelie la casa noastră și pe El să ne bazăm în tot ceea ce facem și în tot ceea ce întreprindem. Noi de foarte multe ori, și când e vorba despre familia noastră, când avem probleme, când avem necazuri, ne bazăm pe oameni și zicem, poate rezolvă problema aia de la primărie, de la prefectură, de la guvern. De aia rămânem cu problemele nerezolvate. Important este să ne bazăm pe Domnul. Psalmistul, Psalmul 20, începând cu versetul 7, spune, unii se bizuiesc pe caii lor, alții se bizuiesc pe carele lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. De ce? Pentru că ne ține mâna Lui cea puternică. Dacă ne vom baza pe Domnul, dacă temelia noastră va fi El, pot să vină furtunile, pot să vină valurile, pot să bată vânturile, vom rezista. Și de ce? Pentru că va veni El lângă noi și va potoli furtuna. Slavă Lui în vecii vecilor. Temelia, dragii mei, pe care trebuie să o punem la familia noastră, la casa noastră, este Domnul. Dumnezeu să ne ajute ca El să fie temelia noastră. Acum, că El este temelia, cred că suntem convinși cu toți. Că ne place să spunem, că uitați și Domnul spune, cine zidește casa pe stâncă. Și stânca este El, stânca veacurilor, Iisus Hristos. Că spune Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în capitolul 10, începând cu versetul 3, că toți evreii poporului Dumnezeu din vremea respectivă au mâncat aceeași hrană duhovnicească și au băut aceeași apă duhovnicească. Pentru că toți beau dintr-o stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Era stânca veacurilor. Temelia noastră trebuie să fie stânca veacurilor, trebuie să fie Domnul. Bun, am înțeles acest lucru. Dar dacă noi trebuie să construim, ce trebuie să punem pe temelie? V-am spus mai înainte, unii au încercat cu zmoale și cu argile și n-au putut să construiască. Dar uitați și dumneavoastră ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 3, începând cu versetul 11. Deci așa, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă grădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, construcția va dura. Dar dacă cineva zidește fân, paie, trese, lemne, construcția nu va dura. De ce? Pentru că va veni proba focului. Haideți să ne punem întrebarea. Dacă temelia este Domnul, noi ce punem acolo pe temelie? Și poate mulți ar fi gata să spună, frate Bălănoiu, la sărăcia în care trăim unii dintre noi, de unde să punem pe temelie aur, argint, pietre scumpe? Dragii mei, la un moment dat Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 13, spune în felul următor. Dacă aș vorbi în toate limbile pământului, dacă aș vorbi în limbi îngerești, dacă aș fi proroc, dacă aș proroci, dacă aș avea și credință, dacă dragoste nu am, nu se poate zidi pe temelie. Nu pun nimic pe temelie. Dumnezeu să ne ajute să avem dragoste și pe temelie să punem lucrurile de preț. Că toate, spune cuvântul, vor trece, dar în final va rămâne credința, nădejdea și dragostea. Dar dintre toate cea mai mare este dragostea. Dumnezeu să pună în inima noastră dragoste. Amen. Ce să punem pe temelie? Este problema. Și în primul rând, când este vorba despre familie, când este vorba despre casă, în primul rând, prima cărămidă pe temelia, care este Iisus Hristos, Domnul, trebuie să fie o definiție corectă a familiei. Oamenii vor să insereze în Constituție tot felul de definiții vis-a-vis de ceea ce înseamnă familia. Și definiția familiei nu o dă omul, ci o dă Domnul, care în Evanghelia după Matei, în capitolul 19 cu versetul 5 și în Cartea Genezii, capitolul 2 cu versetul 24, spune în felul următor: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și vor fi un trup, un singur trup. Păi acum vin unii și le spun că pot să fie familii dintr-o femeie și o femeie, dintr-un bărbat și un bărbat. Păi se poate așa ceva? Că dintr-o familie trebuie să iese copii, nu? Că de asta a făcut Domnul familia, ca pământul să se înmulțească. Și alții spune, lasă că nu-i nicio problemă, chiar dacă nu putem să facem copii în familia acestea născoșite de mintea celui rău, luăm de la pocăiți, că pocăiți au destui. Și sunt unii care și-au pierdut copiii prin Norvegia. Dragii mei, familia trebuie să se bazeze pe o definiție corectă. Și spune Sfânta Scriptură că numai așa ceva împreună Dumnezeu, un bărbat și o femeie, și ceea ce împreună el, nimeni să nu despartă. Amin? Amin. Tribunalele sunt pline de frați și surori care divorțează, care s-au săturat unul de altul. Și de ce? Pentru că temelia pe care și-au pus casa, pe care și-au pus familia, n-a fost temelia bună. Nu a fost Iisus Hristos. Probabil s-au pus-o pe nisip. Dumnezeu să ne ajute ca temelia noastră să fie Iisus Hristos. Amin. Ce să mai punem pe temelie? După o definiție corectă, prima cărămidă pe care ar trebui să o punem ar fi un altar bun. Ați văzut? Părintele Avram a rămas numai la altar. Altarul, dacă este bun, este suficient. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu care poartă de grijă. O familie fără altar și fără altar bun, până la urmă se prăbușește, până la urmă se clatină. Oamenii lui Dumnezeu tot timpul au zidit altare. Spune Scriptura că la ieșirea din corabie, după ce s-a terminat potopul, Noe, omul lui Dumnezeu, a zidit un altar și a adus o jertfă plăcută lui Dumnezeu. A zidit un altar și părintele Avram, a zidit un altar și părintele Iacov. Spune Sfânta Scriptură în Cartea Genezei, în capitolul 33 cu versetul 20, și a pus un nume, Eleloe Israel. Domnul este Dumnezeul lui Israel. Dar oare este și Dumnezeul nostru? Atunci hai să-i zidim și noi un altar. Pune Scriptura în Cartea Exodului, capitolul 17, cu versetul 15, că după ce Dumnezeu i-a dat biruință lui Moise și lui Iosua împotriva lui Amalek, acolo la Refidim, omului Dumnezeu Moise a zidit și el un altar și a pus un nume. Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Facă Domnul ca acesta să fie steagul pe care îl futurăm și noi. Un altar a construit și Iosua. În Cartea lui Iosua, în capitolul 8 cu versetul 30. Pe muntele Ebal, din 12 pietre necioplite, corespunzător celor 12 semențiale lui Israel. Și acolo, pe temelia altarului, a scris ceva. Și s-a scris legea lui Dumnezeu. Că la temelia altarului bun trebuie să fie legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. În Unul Împărați, în capitolul 18, începând cu versetul 30, mi se spune că la muntele Carmel, prorocul Ilie a construit și el un altar. A zidit altarul din 12 pietre corespunzător celor 12 semențiale lui Israel. A chemat poporul în jurul altarului, că fără unitate Dumnezeu nu răspunde la rugăciune. Și când s-a ducea jertfa de seară, a ridicat glasul către Dumnezeu și a zis: ascultă-mă, Doamne Dumnezeule, ascultă-mă. Și Dumnezeu l-a ascultat și a coborât foc din cer și a mistuit jertfa lui Ilie stropită cu multe vedre de apă. De ce? Pentru că altarul a fost bun. Facă Domnul că acolo pe temelie să există altarul și jertfa să fie necurmată. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Amin? Dar ne mai place altarul după proiectul lui Dumnezeu. E un împărat, numele lui este Roboam, a făcut și el două altare, unul la Dan și unul la Betel, la fel ca părintele Avram. Dar nu le-a făcut după proiectul lui Dumnezeu, le-a făcut după proiectul lui Faraon. Și nu Împărați, capitolul 13, începând cu versetul 1, Dumnezeu și-a trimis de la Ierusalim la Betel prorocul să prorocească împotriva altarului ridicat de Ieroboam. Că pe altarul acela se vor arde osemintele celor care au avut o închinare neplăcută lui Dumnezeu. Și ca semn că a vorbit Domnul, altarul se va despica în două și cenușa se va vărsa de pe altar. De ce? Pentru că nu era după proiectul lui Dumnezeu. Vă mai dau un exemplu. În 2 Împărați, în capitolul 16 cu versetul 10, mi se spune că un împărat din poporul lui Dumnezeu, de data asta din Iuda, este vorba de Ahaz, A luat și el viză să meargă în străinătate, cum luăm noi să mergem în Canada, în Australia, în America. Asta s-a dus în capitala celui mai mare imperiu, la Damas. Și când a văzut altarul celor din Damas, a scris o scrisoare la preotul Urie la Ierusalim. Că până când vine el ahaz la Ierusalim, Urie să scoată altarul făcut de Solomon după proiectul lui Dumnezeu și să pună unul după proiectul celui din Damas. I-a trimis și schița ahaz de la Damas. Și Urie s-a conformat. Dar de foarte multe ori și noi am făcut tot așa. Nu ne-a mai plăcut altarul lui Dumnezeu. Nu ne mai rugăm cum ne-am rugat. Nu mai cântăm cum am cântat. Am făcut grupuri de închinare și laudă, mai multă lălăială, mai multă buțeială și mai puțină rugăciune. Haideți să lăsăm altarul așa cum l-a rânduit Dumnezeu.
Amin.
Îmi place să cred că aici, la dumneavoastră, altarul e după proiectul lui Dumnezeu. Și mai cred încă ceva în această zi, că marele preot Iisus Hristos a coborât la altar. Amin. Altarul este următoarea cărămidă pe care trebuie să o punem pe temelie. Și Dumnezeu să ne ajute să o punem. Următoarea cărămidă pe care trebuie să o punem pe temelie, ca să dureze construcția, este neprihănirea, sfințenia, să dureze construcția, să dureze casa. Atunci când bat valurile, când bat furtunile, trebuie să punem cărămida neprihănirii, a sfințeniei. La un moment dat, chiar Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 6 cu versetul 33 spune: mai întâi căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Se prăbușește casa, dragii mei, datorită faptului că nu mai trăim în sfințenie, pentru că nu ne place să fim pocăiți cu adevărat. Și s-a infiltrat păcatul în casa noastră, în biserica noastră, și Dumnezeu să ne ajute să scoatem pentru totdeauna afară. Amin? Neprihănirea! Dar ce fel de neprihănire? Că la un moment dat în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, începând cu versetul 9, ni se spune că s-au dus doi la templu, fariseul și vameș. S-au mers împreună, noi de multe ori nu mai mergem împreună când venim la biserică. Fariseul s-a dus în față și vameșul s-a așezat acolo în față, s-a prăbușit pe genunchi. Și fariseul a zis: Doamne, cărămida aceea neprihănirii, eu am pus-o de mult. Uite-te la mine că sunt eu de neprihănit. Eu le fac pe toate. Mă rog, postez, dau zeciuiani. Am așa o satisfacție deosebită că nu sunt ca ăștia care se roagă pe aici, pe lângă mine. Și nici ca vameșul acela care este acolo în spate. Și vameșul cu disperare striga la Domnul: Doamne, este adevărat. Eu cărămida aceasta nu o pot pune decât prin bunătatea ta. Ai milă și de mine, păcătosul. Și spune Scriptura că de la templu a coborât considerat neprihănit vameșul. Dumnezeu să ne ajute să nu analizăm noi neprihănirea altora. Că noi tot cântărim neprihănirea altora. Cel mai bun în privința asta este cântarul lui Dumnezeu. Iov, omul lui Dumnezeu, cel mai neprihănit om de pe suprafața pământului. Când prietenii lui au spus, ziceai că ești neprihănit, dar lui chiar așa? În mod sigur ai greșit și tu, ai păcătuit și tu. În cartea lui Iov, în capitolul 31 cu versetul 6 spune: să mă pună Dumnezeu în cumpăna sa a celor fără prihană, în cântarul său, și să vadă neprihănirea mea. Unul singur poate să cântărească neprihănirea. Și acela este Dumnezeu. Facă Domnul ca în cumpăna celor fără prihană noi să avem greutate. Dumnezeu să ne ajute, pentru că eu am avut greutate. Următoarea cărămiză pe care trebuie să o punem pe temelie este rugăciunea. Păi dacă ai construit altar, trebuie să pui și jertfă pe altar, nu? Rugăciunea, de foarte multe ori, nici măcar la casa cea mare a lui Dumnezeu. Că asta e casa lui Dumnezeu. Așa ni s-a spus, că asta e casa lui Dumnezeu, biserica lui. Nu mai avem obiceiul ăsta să ne rugăm cum ne-am rugat. Sunt unii care au scos din program ora de rugăciune, până la ora 10 la biserică. Deci încă se roagă acasă, nu se mai roagă și la biserică. Facă Domnul ca rugăciunea să existe ca o piatră, ca o cărămidă bună în eșapodajul pe care vrem să-l construim, în zidurile casei pe care trebuie să le zidim. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Auziți dumneavoastră? Rugăciunea. Dar ce fel de rugăciune? Că la un moment dat femeia samaritană a zis: uite, eu tot am construit case, ba cu unul, ba cu altul. Chiar tu mi-ai spus că 5 bărbați am avut, 5 familii am încercat să întemeiesc, și al șaselea cu care stau nu este bărbatul meu. Probabil n-a fost bună cărămida aceasta a rugăciunii. Și văd că ești proroc și vreau să-l spui. Cum trebuie să mă închin? Cum trebuie să mă rog? Să mă sui pe munte la Garizim? Să mă duc la templu la Ierusalim? Și Domnul a spus: femeie, Ține ceasul și acum și veni. Când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Ca astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu să ne ajute așa să ne închinăm și noi. Așa să ne rugăm și noi. Și la rugăciunea noastră să coboare Duhul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea vedenile lui, visele lui și prorociile lui. Amin. Să fim o casă a rugăciunii. Să fim o familie care se roagă. Dumnezeu să ne ajute să fim. Următoarea cărămidă pe temelie care trebuie pusă, nu o să pun așa să construiesc o zi, cum știu decât câteva. Următoarea cărămidă care trebuie pusă este cărămida obiceiurilor bune. Că obiceiurile rele noastre se caută nici în casa noastră și nici în biserica noastră. Că dacă se infiltrează obiceiurile rele în poporul lui Dumnezeu, în casa noastră, e o problemă foarte mare. Dumnezeu atunci nu mai oprește furtuna. Și furtuna va bate foarte tare. La un moment dat, Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 33 și 34, spune în felul următor. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Strică piatra aceea pe care trebuie să o puneți pe temelie, în vizul pe care îl construiți. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Că sunt unii dintre voi care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spre rușina voastră o spun. Dragii mei, vedeți dumneavoastră, păcatul trebuie dat la o parte, trăiți neprionirea și obiceiurile bune trebuie păstrate. Dumnezeu să ne ajute să le păstrăm și noi. S-au infiltrat în poporul lui Dumnezeu obiceiurile neamurilor și cuvântul lui Dumnezeu spune că obiceiurile neamurilor sunt o urâșiune înaintea lui Dumnezeu. Păi prin biserici acum se sărbătoresc tot felul de sărbători, care Domnului nu le ține. Da, ținem acum Revelioane, o Marte, Valentine's Day, tot felul de lucruri dintre astea, prin casele noastre să nu mai vorbim. Și de ce? Pentru că n-am înțeles că obiceiurile bune trebuie să fie o piatră în construcția casei noastre, a familiei noastre. Dumnezeu să ne ajute să fie obiceiuri bune, să nu îngăduim ca obiceiurile lumii să se infiltreze în casa noastră, să se infiltreze în biserica noastră. Îmi spuneau frații din Bucovina când m-am dus în lucrare că înainte de 1990 un tânăr și o tânără, înainte de a se căsători cu 2 sau 3 zile, nici măcar nu mergeau de mână pe stradă. Și acum cu un an, 2 ani înainte, concedii pe la mare, pe la munte, de unde am luat obiceiurile acestea? Mi-au mai spus, frate Costel, nunta nu era cum este acum. La ora 9, mirele și mireasa erau în adunare la rugăciune. Stau acolo la rugăciune și acum vin la ora 10, nu mai vin la ora 9. Și când intră în adunare, biserica se ridică picioare, începe așa un marș. Eu am văzut așa o nuntă în care m-a apucat disperat. Când a intrat mireasa, o fetiță cu un coș de flori i-a șternea flori în față. Călca pe flori. Și după aceea îi spunem să facă copii cât îi dă Domnul. Doamne, ajută-ne să înțelegem că nu are ce căuta lumea nici în casa noastră, nici în biserica noastră. Și dacă vom înțelege și vom scoate lumea afară din casa noastră, din biserica noastră, Dumnezeu va lucra cu putere, va lucra cu semne și minuni. Și am să vă dau un exemplu. În Faptele Apostolilor, în capitolul 9, versetul 40 este important, mi se spune că la Iope era o ucenică numită Tabita care făcea multe fapte bune și multe milostenii. S-a îmbolnăvit și a murit. Și a venit apostolul Petru, frații și surorile l-au înconjurat, au început să spună ce făcea Tabita, plângând îi spuneau. Și când a aflat Petru acest lucru, mi se spune în versetul 40 din Faptele Apostolilor, capitolul 9, că a scos toată lumea afară. Și știți ce veți vedea? Toată lumea a scos afară. Și după ce a scos toată lumea afară, s-a rugat și a zis, Tabita, scoală-te. Și Tabita s-a ridicat din morți. Dumnezeu să ne ajute să scoatem lumea afară, că avem un Dumnezeu care ne făgăduiește că El va vindeca. Este nevoie, va învia din morți. Slăvit să-i fie numele. Cum se infiltrează lumea? Cum se infiltrează obiceiurile astea rele în casa noastră? Relata un frate o întâmplare care poate să pară amuzantă, dar de fapt ea este foarte tristă. După 1990, a venit familia la fratele acesta și a spus, măi, uite, cumpără și tu un televizor. Cum să cumpăr televizor? Nu ne trebuie televizor. Noi avem Biblia, avem Scriptura. Noi cu asta ne ocupăm. Măi, cumpără și tu un televizor. Sunt acum ei în canal. Au și ea din comitet. Cumpără și tu un televizor. Măi, să uite copiii, mai văd și eu emisiune. Să mai destupă și ei la minte, poate. Și omul sub presiunea familiei cumpărat un televizor. televizor. N-a avut mașină să-l care acasă, la Cracovia nu are. Dar când a ajuns acasă, a dezambalat televizorul, a băgat televizorul în priză, dar a văzut că acolo deasupra era un prospect. Și a zis, mă, să citesc prospectul, să nu stric cumva televizorul, că am dat o grămadă de bani. A zis, făcut prospectul și acolo l-a început scria. Vă felicităm că ați apelat la produsele noastre. Într-o clipită, când veți conecta televizorul la priză, toată lumea va intra în casa dumneavoastră. S-a uitat omul ăsta la priză, s-a uitat la televizor, s-a uitat la cei din jurul lui și a zis, băi, oameni buni, eu de când m-am pocăit, mă lupt să scol lumea din casa mea și drăcovenia asta o bagă într-o clipită și l-a aruncat afară. Oameni buni, haideți să fim vegheatori. Să nu îngăduim ca obiceiurile rele să se infiltreze în casa noastră, să se infiltreze lumea cu lucruri de nimic și să punem pe temelie acolo obiceiuri bune și plăcute lui Dumnezeu. Pune Sfânta Scriptură că obiceiurile bune nu sunt ale oamenilor, ci sunt ale lui Dumnezeu, ale Domnului. Și spunea cineva că el după obiceiul lui nu se ducea la ștran, nu se ducea la discotecă. El după obiceiul lui se ducea la sinagogă. Amin. El după obiceiul lui nu îmbrâncea, nu lovea, el după obiceiul lui ridica, mângâia, slăvit să fie numele lui. El după obiceiul lui nu spunea bancuri, nu spunea glume. Cația obiceiul să spună așa ceva, istorisiri închipuite. El după obiceiul lui vorbea cuvintele celui care l-a trimis, cuvintele lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să avem și noi obiceiurile tale. Amin. Eu v-am spus ce trebuie să punem pe temelii. Ar mai fi o problemă, cum zidim, cum lucrăm la zidul acesta pe care Domnul ne spune să-l construim, ca să fie construcția bună și ca să dureze. Cum construim? Este foarte important. În cartea lui Nehemia, în capitolul 3 cu versetul 12, ni se spune că atunci când poporul lui Dumnezeu a rezidit zidurile Ierusalimului, zidurile păcii, că asta simbolizau zidurile Ierusalimului, și a luat mai mare peste jumătate din Ierusalim, a lucrat la dărâmături împreună cu fetele lui. Dumnezeu vrea să zidim, dar să zidim împreună cu fetele noastre, cu băieții noștri. Și poate ar fi mame care să spună, păi frate, bă, noi cu fetele acum la construcții, la dărâmături, să li se ia urgea de pe unghii, să le curgă fondul de ten pe față sau rimelul. Asta e lucrare pentru fete, dragii mei. Dacă vom lucra cu copiii noștri, unii vor cânta cum au cântat ai dumneavoastră, Domnule, alții vor recita, alții se vor ruga. Să vedeți cum dispar dărâmăturile din jurul nostru. Și în loc de oameni dărâmați de păcate, o să avem pietre vii vizite într-o casă domnicească în biserica lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să lucrăm împreună cu copiii noștri, amin. Dar în versetul 23 din cartea lui Nehemia ne spune că fiecare lucra în dreptul casei extraordinar. Păi ne place? Nouă ne place să lucrăm în dreptul casei altuia. Și zicem, i-ai văzut pe lucrare? Dărâmături. Dar ai noștri ne-am uitat. Dumnezeu să ne ajute să ne uităm la ai noștri, să lucrăm în dreptul casei noastre ca să putem să spunem cum a spus Iosua. Că despre mine, eu și toată casa mea vom sluji Domnului. Amin. V-am spus despre zidul, cum trebuie construit, ce trebuie pus acolo pe temelie. Și preocuparea cea mai mare a fiecăruia dintre noi, mai ales acum când plouă, este așa. Cine pune acoperișul? Vreau să vă spun, acoperișul pune el. Că și la biserica Domnului ne spune că temelia este el și în vârful construcției trebuie să fie piatra din vârful unghiului, adică tot Domnul. Și trebuie să recunoaștem că deși noi nu am zidit așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, n-am zidit așa cum trebuie, și am mai încăduit obiceiuri rele, am mai stat rău și la capitolul neprienire, nu ne-am rugat cum ar fi trebuit să ne rugăm, nu am făcut altarul cum trebuia să-l facem. Cu toate aceste lucruri, Domnul a fost credincios și drept și a pus el acoperișul și a întins el mâinile și binecuvântarea și protecția lui a fost peste casa noastră. Slăvit să fie numele Domnului. Important e să rămânem noi sub acoperișul pe care îl pune Domnul, că de foarte multe ori nu ne mai place să mai rămânem. Și uitați și dumneavoastră ce spune psalmistul în psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, el este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Domnul a fost credincios și drept. Și în anul 2015 și în anul 2016 acoperișul binecuvântărilor, purtării de grijă l-a întins și peste casele noastre. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru.
Amin.
Domnul trage un semnal de alarmă că acela care vrea să aibă o familie plăcută înaintea lui Dumnezeu, o familie care să fie ferită de probleme, care să fie ferită de uneltirile celui rău, trebuie să fie foarte atent cum construiește, să fie foarte atent cum zidește, să fie foarte atent pe ce pune temelia. Dumnezeu să ne ajute! În privința dorințelor noastre ca oameni, poate mulți dintre noi nici nu le mai place casa în care se află. Sunt mulți la care nu le mai place nici familia. Și zic, măi, dar am văzut pe unul care avea casă cu 3 etaje. Sunt unii care își petrec timpul, se simt bine, se distrează prin hoteluri de 5 stele. Dacă am fi și noi niște construcții cum erau gemenii din New York, dacă am fi niște construcții din Tracela, s-ar fi ales praful și pulberea de noi de mult. Domnul pe noi nu ne-a pus în asemenea construcții. Domnul pentru a fi protejat, spune Scriptura că pe noi ne-a pus în crăpătura stângi. Amin. Adică în el. Dar vreau să vă spun ceva. Cu toate furtunile care bat, cu toate vânturile care bat, cu toate problemele care sunt, va veni o vreme și nu mai este mult, când vom auzi glasul Mirelui Ceresc, exact așa cum este scris în Cântarea Cântărilor, în capitolul 2, cu versetul 10. Și Domnul va vorbi cu noi și va zice: coală-te, iubito, și vino frumos, că iată iarna a trecut, a încetat ploaia și s-a dus. Arată florile pe câmp, este vremea cântării. Se aude glasul turturicii în câmpiile noastre, să pârguiesc roadele smochin și viile înflorite își răspândesc miros. Scoală-te, iubito, și vino frumos. Mai e puțin până când vine mirele. Haideți să luăm hotărârea să rămânem acolo unde ne-a pus el, să rămânem în crăpătura stâncii, să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vom rămâne acolo unde ne-a pus el, el va întinde mâna lui peste noi și cel rău nu va putea să facă nimic împotriva noastră. Doamne, ajută-ne acolo să rămânem. Amin.
Amin.